Du hører en podcast fra NRK P2.
8 av 10 nordmenn eier i dag sin egen bolig. Det er resultatet av 60 års boligpolitikk, en politikk som likevel ikke har klart å avskaffe boligmangelet, som vi vet. I dag er det prisveksten som er det store problemet for alle som vil ta del i boligeierfesten. For 60 år siden så var det trangboddheten folk ville ut av.
En kan vel nesten si at trass i ufred og internasjonale politiske forviklinger, trass i nasjonale og internasjonale økonomiske problemer, så står dessverre boligproblemet i sentrum i den menige manns interessesfære. Mange har gjort sin innsats for å løse problemet. En av dem er ingeniør Olav Selvåg. Her besøker vi byggeplassen på Veitvet, der Oslo kommune lar oppføre 20 boliger for de verst stilte husløse.
I filmavisens ukerevyer var boligbygging et stadig tilbakevendende tema, der bygningsarbeiderne ble den tidens helter.
De 13 ungguttene som i år er elever i mureklassen ved Oslo yrkesskole, er med på et interessant eksperiment for tiden. Efter 3 måneder skolegang er de flyttet over til de store byggeforetagene som er satt i gang på Etterstadsletta ved Oslo, og her skal de nå resten av skoleåret få den praktiske opplæringen i voksent murarbeid.
Kristiansand, som allerede har bygget over 3000 nye leiligheter på østsiden av byen, strever nå oppover mot Heiene i vest. Men også innenfor bygrensen blir det bygget. Her viser byplansjef Lorange den såkalte kvadraturen, hvor de gamle overbefolkede bygningene skal vike plassen for moderne hus.
Og så en liten sviptur til Ålesund, som også har sine problemer når det gjelder boligbyggingen. Byen ligger nemlig for trangt, og nå har de vært nødt til å begynne å klatre oppover Akslafjellet med husene. En ny bydel har reist seg på fjellskråningen med plass til 1000 mennesker, og de får i tillegg til nye hjem også en vidunderlig utsikt over Storhavet og byen der nede.
Det har gått over 50 år siden den storstilte offentlige boligbyggingen den gangen.
Nå er vi altså på vei opp til Tonsenhagen, og vi har Tonsenhagen skole, som er en liten idyll på høyre side her. Og det ironiske her er faktisk at den skolen holdt for 20 år siden på å bli lagt ned av mangel på elever. Og det skyldes jo selvsagt at dette området består altså av blokker fra slutten av 50-tallet som har da for få kvadratmeter til at barnefamilier i stor skala ville bo her.
Avdelingsdirektør Tore Johannessen i NBBL, Boligbyggelagenes organisasjon, har tatt meg med på gamle tomter.
Selv vokste jeg opp på Vålerenga i knøtt liten leilighet med utedo og ganske kummelig forhold. Og faren min kunne ikke få flyttet vekk fort nok. Vi dro altså på søndagstur opp til Tonsenhagen for å se hvordan framdriften var. Så det er lett å glemme, altså at det var et enormt løft for folk å komme opp til disse blokkene med innlagt vann og bra sol og lys og luft. Så min far, han skjønte aldri i løpet av sin levetid hva det var som var så gjevt å bo nede i sentrum. Og det, jeg skjønner jo veldig godt at folk vil bo sentralt i Oslo. Ungdommen vil jo definitivt ikke bo for langt fra byen. Men det er synd at disse områdene her, som på en måte er nærmest planlagt og skapt for barnefamilier, og som i dag har veldig egentlig mange leiligheter som er godt egnet for ungdom. Det er mange, altså toroms leilighet på 60 kvadrat eller 50 kvadrat. Det er jo kjempefint. Så det også at disse områdene igjen skal på en måte få et løft og bli attraktive områder, både for unge og for barnefamilier, det synes jeg hadde vært en byutviklingsoppgave.
Tore Johannessen peker på utfordringer i dag. Men hvordan gjorde de det den gangen boligmangelen var akutt etter krigen?
Kommunen kjøpte stort sett grunnen og festet den bort, altså leide den bort til borettslagene, som betalte da en veldig lav festesum, og i tillegg så la da kommunen vei, vann og kloakk for en veldig rimelig penge. Og så fikk borettslagene da lån gjennom Husbanken og også tilskudd, og den gangen var det heller ikke moms på boligbygging. Så dette ble jo en forholdsvis rimelig sak. Man måtte betale et innskudd som ble på et problem for mange, fordi man kunne ikke løpe til en bank og låne, så man måtte rett og slett et stort sett spare opp. Og selv om ikke det utgjorde på langt nær noe sånne summer som man må betale i dag i forhold til hva man tjener, så var det likevel det faktisk en bøyg. man betalte kanskje da en 5-6 tusen i innskudd, og så kostet boligen omtrent det tidobbelt av det. Så du måtte 90% av kostnadene ble betalt gjennom lån og tilskudd i Husbanken. Så på den måten så greide man å få folk som i utgangspunktet ikke hadde veldig god råd til å kjøpe boliger i stor skala.
Men boligbyggingen på 50- og 60-tallet, det var jo nærmest plan på det. Altså staten og kommunen la planer, og så gjorde de det.
Ja, og så var det veldig sterk, hadde nær seg konkurranse på sentralpolitisk hold om å bygge mange boliger. Det var, man ble målt, altså den politiske vellykkeheten ble målt på det. Så når den første borgerlige regjeringen kom på 60-tallet, og Helge Seip var kommunalminister, så satte altså han Norges rekord i boligbygging under en borgerlig regjering. Og det ble det gjort et stort poeng ut av den gangen. For første gang ble det bygd godt over 40 000 boliger. Og der lå det ganske mange år. Og man hadde plantall, måltall for hvor mange boliger man skulle bygge i forbindelse med statsbudsjettene. Det er det helt slutt på.
Hvorfor abdiserte man fra boligpolitikken, holdt jeg på å si, og overlot til markedet?
Fordi man trodde at markedet skulle ta seg hånd av det. Altså man hadde på en måte, det offentlige hadde på sett og vis gjort jobben sin, hadde bygd landet, og så nå kunne markedet ordne resten, og så kunne politikerne konsentrere seg om alt mulig annet. Men når vi ser tilbake på det, så er nok det å styre boligutviklingen i en ønsket retning for samfunnet, det er en så viktig oppgave at det kan du bare rett og slett ikke overlate til markedet alene. Og den erkjennelsen tror jeg nå er på full fart inn igjen. Det betyr ikke at det er det offentlige som skal bygge boligene på noen måte. Det var det ikke den gangen heller. Men det å ikke minst styre arealbruken og legge forholdene til rette slik at det blir bygd nok boliger, det tror jeg nok er i ferd med å få en gjenoppdagelse. At dette er rett og slett et helt sentralt politisk ansvarsområde.
Men kunne dette området på Tonsenhagen vært bygd ut uten denne politiske styringen som man hadde på den tiden?
Jeg tror nok at den kunne vært bygd ut, men det hadde tatt mye mer tid. Altså det at kommunen så aktivt gikk inn og tilrettela tomter og bygde vei og vann og kloakk, det må det sies at også, altså den gangen så var det jo ikke alltid at ting kom i riktig rekkefølge, så man gikk jo tråkka opp på Tonsenhagen her uten en ordentlig bussrute i mange år, og det var mye som ikke var på plass. Men da var jo også boligmangelen på en helt annet nivå. Men det at kommunen engasjerte seg så aktivt i forhold til tilrettelegging, det var nok en helt klar forutsetning for at man skulle få den takten i utbyggingen som man faktisk fikk.
Men du sier at da var boligmangelen på et helt annet nivå, men er det ikke i realiteten en ganske svær boligmangel i dag?
Altså det er dyrt, men hvor stor mangelen er, det kan man jo diskutere. Altså, når ungdommen da velger på en måte å bo sentralt og betale så dyrt, og heller bor mange sammen i en leilighet som de leier, sånne ungdomskollektiver er jo blitt veldig mange av. Det velger de å gjøre i stedet for eksempel da å flytte litt ut av byen langs T-banelinjene. Og da kan man jo spørre seg litt om hvor stor boligmangelen egentlig er, da. Dette går jo også på prioritering av hvor man vil bo og hvor mye penger man vil bruke. Men det er ikke noe tvil om at vi har for få boliger i Oslo, at det må bygges ut mye. Men jeg synes det blir feil å sammenligne det med 50-tallet, synes jeg.
Vi kjører videre, og da dukker det spontant opp at politikerne bør engasjere seg ikke bare i boligbygging, men også i boligmiljøet.
Det vi kjører inn i nå er jo Veitvet, altså Slettaløkka og Veitvet. Dette er også noe av de aller første drabantbyggingene, som er bygd kloss inntil da Trondheimsveien, som den gang var en fil. Nå er det fire, og du har altså blokker på begge sider som er ganske støybelastet. Det er klart at her er et av de områdene definitivt hadde skapt et helt annet bomiljø ved å fått senka veien eller lagt tunnel. Det er jo ikke mange hundre meterne vi snakker om, men det er altså kule mulig å få finansiert. Mens hadde nær sagt tunneler på kilometervis, for ikke si mil, i distrikts-Norge, det går fint an å få til. Men her, det burde i Oslo vært plukket ut en del områder hvor støybelastningen er spesielt stor, og her er et av dem altså.
Ja, det ble et tunnel ved Tåsen da, men det er Vestkanten.
Ja, det er Vestkanten. Nei, så det er...
Var vi slemme nå, eller?
Nei, jeg har... Og Smestad har man bygd tunnel.
Ja.
Så jeg tror kanskje ikke det er noen ren tilfellighet.
Nærmere Oslo sentrum treffer jeg Lars Aasen, daglig leder av Leieboerforeningen.
Ja, hvor er vi nå?
Ja, nå er vi på Grünerløkka i Oslo. Det er et av de mest populære boområdene, trendy. Her er det masse som skjer, og veldig, veldig attraktivt og høye priser. Når jeg tok meg hit, så var det jo fordi at dette her ble jo bygd opp rundt slutten av 1800-tallet. Og da ble det bygd opp i en fei og en fart, fordi man trengte boliger. Det flytta inn horder med folk til Oslo som trengte arbeidskraft. Og dette er jo, var jo da spekulasjonsbyggeriet framfor noe i Oslo. Dårlig, elendig, trange, små leiligheter hvor det bodde opp til 10-12 personer på ett rom. Det var helt forferdelig, og det var på en måte det som ga støtet til den store boligdebatten som jo varte i mange, mange år, hvor man diskuterte om man skulle ha leieboliger eller satse på mer eieboligvarianter.
Det var mange gode grunner til å ville komme seg ut av leieboligsystemet, sett med arbeidernes øyne.
Det var jo Bratteli på en måte som formulerte hele etterkrigstida som boligpolitiske målsetting, nemlig om at ingen skal kunne tjene penger på å eie andres bolig. Og når han sa det, så er det jo klart at vi hadde en historie hvor det var enormt mye elendighet knyttet til det å leie bolig. Det var spekulasjon, det var utkastelser. Dette var hovedsaken til Arbeiderpartiet i de harde 30-årene. Og man diskuterte hvordan man skulle løse dette for bolig, så man jo som et uhyre viktig politisk spørsmål, et betent spørsmål. Oslo hadde for eksempel fra 1850 til 1900 tre store koleraepidemier, og man mente det hadde sammenheng med at de bodde for trangt.
En bolig ble en rettighet i velferdssamfunnet, på linje med skole og helsevesen.
Det er jo på en måte også symptomatisk for mye av den utviklingen som har vært i Norge. Man har siden 2. verdenskrig vært veldig tydelig på at man skulle satse på at folk skulle få lov til å eie sin egen bolig. Rundt århundreskiftet så var det kanskje så mange som 90% i Oslo som leide, 10% som eide. Og gjennom denne utviklingen som særlig skjøt fart etter 2. verdenskrig, så har man jo snudd dette helt rundt. Så i dag så er det på landsbasis ca. 20% som leier, og så er det 80% som eier. Så dette har vært en veldig bevisst politikk fra norske myndigheter, det har vært bred tverrpolitisk enighet om det. Og det har også en del andre implikasjoner ved at man for eksempel ikke har brydd seg noe særlig om hva som skjer i leiesektoren. Så den har på en måte fått seile sin egen sjø ut.
Leiesektoren har fått seile sin egen sjø. Den var ikke så mye å skryte av i gamle dager heller. Finnes det eksempler på land der leiesektoren fungerer bra?
I flere land som fungerer jo leiesektoren er uhyre viktig. Altså, i Schweiz, i Genève, så er det vel 90% av innbyggerne som leier. Wien er jo et veldig godt eksempel hvor kommunale utleieboliger er veldig populære. De har 50% av alle boligene i Wien, og undersøkelser viser at 80% av innbyggerne ville helst bodde i kommunal bolig hvis de hadde muligheten til det. Så det er mye inspirasjon å hente ved å gå til utlandet, og der kan vi også for så vidt få en del gode ideer på hva vi ikke skal gjøre, for det er jo nok av eksempler på det også. Det er ikke bare i Norge at de kommunale utleieboligene for eksempel ofte fungerer litt bra.
Hvis leiesektoren i Norge har blitt så ille, hva mener Lars Aasen fra Leieboforeningen bør gjøres? For det vil jo alltid være behov for et tilbud til de som ikke har råd til leie.
Det som jeg og mange med meg mener vi må gjøre nå, det er jo at vi må få flere større aktører på banen. De må få lov til å bygge større områder med gode boliger, varierte boliger, ikke bare leieboliger. Men altså, vi må få bygd flere nye boliger som er attraktive og som er bra. Og vi må sørge for at disse boligene får en pris som gjør at det går an å bo der for vanlige folk. For unge, de er jo en stor gruppe på leiemarkedet. Vi trenger leieboliger som er attraktive, altså type sånn spennende arkitektur, gode løsninger, kreative boliger som passer for de målgruppene som er på jakt etter leieboliger. Kanskje kollektive løsninger kan være bra, bofellesskap for ungdom, bofellesskap for eldre for den saks skyld. Eldre burde jo i mye større grad leie, spør du meg. Og disse må få en type finansiering som gjør at de synes det er attraktivt. Når vi sørger for at de boligene også ikke blir mulig å spekulere med.
Hvordan gjør man det?
Da må du ha et regelverk rundt det. Det var jo noe som regjeringen sa i sin første Soria Moria, Soria Moria 1, at de skulle lage et regelverk for ikke-kommersielle boliger. Så tror jeg at dette må da komme inn som et supplement til den allerede eksisterende leiesektoren. Dette vil, hvis du får et visst omfang av denne type boliger, så vil det være med å disiplinere leiemarkedet. Det vil bli bedre konkurranse, større utbud, som vil gjøre at alt vil bli bedre, og så vil du få unna noen av de verste. Både utleierne og de boligene som på en måte i minst, eller nesten ikke fungerer som utleiebolig i dag.
Men vil dette påvirke boligmarkedet som helhet? Vil en slik ikke-kommersiell del av utleiemarkedet påvirke markedet for de som vil eie en bolig?
Det man sier er jo at hvis folk i større grad er tilfreds med å leie, så vil de også være mer varsomme med å gå ut og kjøpe bolig hvis de ikke er i stand til det. I dag så ser man jo at det kommer inn en drøss med unge folk som er villige til å ta opp lån på både 2, 3 og 4 millioner kroner, ikke sant? Kanskje par. Og de er jo så sårbare hvis det skulle skje noen endringer i økonomien. Har de et bedre botilbud, hvis de føler at de kan velge trygt mellom å leie bolig, så vil de gjøre det inntil de er i en situasjon hvor de kan.
Lars Aasen vil ha meg med opp til Torshov for å se på den kommunale utbyggingen som skjedde der for 80-90 år siden. Men midt i trafikkstøyen begynner han å snakke om hvilke enorme utfordringer Oslo nå står overfor.
Vi blir jo 900 000 mennesker i løpet av de neste årene. Det går fort, mye fortere enn man trodde. Det er jo utfordring hvor disse menneskene skal bo hen.
Ja.
Vi sliter fælt nå med å finne ut hvordan vi skal få det til. Jeg har ved flere anledninger snakket om byen som en organisme. Og hvordan man er avhengig av at også frisører og barnehageassistenter, men også folk i nøkkelposisjoner som politi, brannvesen og sånn, må ha mulighet til å bo. Og hvis du ser på hva det koster å kjøpe i dag, eller å leie i dag, så behøver man ikke å legge sammen mer enn 1+1 før man forstår at dette regnestykket går egentlig ikke opp. Det er for dyrt hvis man er alene å få seg et sted å bo. Det betyr at man må flytte lenger unna. Og man skal etter hvert begynne å flytte ganske langt. Og dette problemet er jo ikke noe sånn særegent norsk, men vet at særlig da storbyer som Paris og London og sånne, de sliter veldig med å få tak i folk som er typiske lærere, politi, bilmekanikere, frisører og sånt, for de har ikke noe sted. Og i London er det da de siste eller senere årene poppet opp mange nye boligkomplekser som er særlig forbeholdt lærere, for eksempel. Hvis ikke, så klarer de ikke å få dekket opp stillingene på skolen.
Også skattepolitikk er boligpolitikk, ifølge Leieboerforeningens Lars Aasen.
Og i 2012, altså i år, så er denne prislappen skattetap, eller skattesubsidiene for norske stat, er 55 milliarder. Så
på at man
skattlegger bolig veldig lavt som formue, og at man ikke har fordelsbeskatning av å bo i egen bolig. Dette Det er en, har vært et måte hvor man har favorisert boligeierne. Man har ønsket å favorisere for å stimulere til at flere skal bli boligeiere. Problemet er jo at dette bidrar til å akselerere prisstigningen mye kraftigere. Altså, subsidiet blir på en måte akkumulert inn i boligens verdi. Så de som tror at det er en fordel med skattesubsidier, at det gjør det enklere for unge å komme inn på leiemarkedet, tar jo helt feil. Det gjør det snarere at boligen blir dyrere.
Du har hørt en podcast fra NRK P2.